Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rusia limitează livrările de gaze către Ucraina. Deocamdată Moldova nu se teme.
Noi, practic, luăm gază din conducta de tranzit spre Uniunea Europeană și nu avem careva probleme sau impedimente la livrarea sau furnizarea gazului față de Republica Moldova.
Statele Unite și problema radicalilor islamiști crescuți pe teritoriul american.
Și dicționarul muzical al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Semnarea acordului de asociere nu este o etapă finală în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, a declarat la Paris președintele Franței, François Hollande, citat de Mold Press. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii cu premierul Iurie Leancă. Leancă se află într-o vizită oficială în Franța până pe 18 iunie la invitația președintelui Hollande. Este prima dată când un prim-ministru al Republicii Moldova este invitat de șeful statului francez. Viceministrul Economiei Tudor Copaci afirmă că Republica Moldova nu este momentan afectată de întreruperea livrărilor de gaze rusești către Ucraina. Citez, noi preluăm gazele din conducta de tranzit spre Uniunea Europeană și nu avem deocamdată niciun impediment, a declarat Tudor Copaci Europei Libere. Moldova Gaz a dat ulterior o declarație de presă în care confirmă că alimentarea cu gaze a clienților din Republica Moldova decurge absolut normal. Ministrul de Externe a deschis astăzi seria consultărilor cu reprezentanța ai societății civile privind planul de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, acord ce va fi semnat pe 27 iunie. Acest plan de acțiuni, gândit până în 2016, implică investiții de aproape 100 de milioane de lei, bani care vor veni din credite nerambursabile. Guvernul României se va reuni într-o ședință specială duminică 28 iunie pentru a adopta proiectul de lege privind ratificarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Acordul de asociere va fi semnat pe 27 iunie, iar premierul român, Victor Ponta, a declarat astăzi, citat de Hot News, că, citez, trebuie să fim primii și să dăm acest semnal pentru Moldova. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a lansat un apel la încetarea violențelor în estul țării pentru a permite negocierea unui plan de pace durabil. Vorbind șefilor serviciilor de securitate, Poroșenko a informat că a cerut forțelor armate să restabilească total controlul asupra zonei de graniță cu Rusia. După aceea ar putea intra în vigoare armistițiul propus astăzi, informează agenția Reuters. Rebelii proruși au ocupat sediul Băncii Naționale a Ucrainei din Donetsk și au cerut ca în viitor taxele și impozitele colectate să nu mai fie trimise la Kiev. Liderii rebelilor susțin că nu ar fi fost vorba de ocupații, ci numai de negocieri. În regiunile Donetsk și Luhansk au avut loc așa numite referendumuri în 11 mai, în care majoritatea a votat pentru separarea de Kiev. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Washingtonul ar putea decide lansarea unor raiduri de bombardament în Irak pentru a ajuta armata irachiană în lupta cu insurgenții islamici din gruparea Statul Islamic al Irakului și Levantului, ISIL. Aceștia susțin că au capturat un al treilea oraș important din nord-vestul Irakului și că ar fi ucis sute de soldați irakieni. Kerry a mai declarat că nu este exclus o colaborare cu Iranul în lupta cu extremiștii islamiști.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Concernul rus Gazprom a oprit în această dimineață livrările către Ucraina. Mai bine zis, livrează în continuare gaze, dar numai gazele pe care urmează să le ofere consumatorilor din Uniunea Europeană. Și Moscova și Kievul spun că sunt gata să continue negocierile ca să-și rezolve disputa asupra datoriilor și prețului gazelor, dar au depus ambele plângeri la Curtea de Arbitraj Internațional de la Stockholm. Ucraina a confirmat azi dimineață reducerea livrărilor. Am fost informați că livrările de gaze pentru Ucraina au fost reduse la zero, fiind furnizat mai departe numai volumul de gaze pentru tranzit către țările europene, a declarat ministrul ucrainean al energiei Yuri Prodan, citat de Reuters. La Moscova, șeful Gazprom, Alexei Miller, a acuzat partea ucraineană că adoptă o poziție neconstructivă și încearcă să obțină un preț ultra scăzut la negocieri. Rusia cere Ucrainei în acest moment să-și acopere datoria pe care la gaze estimată la peste 2 miliarde de dolari. Datorită poziției neconstructive a guvernului ucrainean, astăzi a fost introdus sistemul de percepere a plății în avans, a mai adăugat Alexei Miller la o întrevedere cu premierul rus Dmitri Medvedev, care a avut loc în fața presei. Sistemul de plăți introdus acum de Gazprom prevede că livrările către Ucraina vor fi reluate dacă Rusia primește plata în avans, iar chestiunea datorilor este rezolvată. Kievul spune că este gata să plătească la un preț de piață, adică 326 de dolari pentru 1000 de metri cub. Este un preț considerat prea mic de Rusia, care a scumpit aproape de două ori gazele pentru Ucraina după căderea de la puterea președintelui ucrainean pro-rus Viktor Yanukovych. Astfel, Rusia prezintă acum facturi la tariful de 485 de dolari 1000 de metri cub. Liderul rus Vladimir Putin a spus însă că este dispus să reducă prețul la 385 de dolari, dar nu mai mult. Șeful companiei energetice ucrainiene, Andriy Kobolev, spune că Naftogaz a acumulat suficiente rezerve ca să acopere necesitățile Ucrainei până în decembrie. Totuși, el este citat de agenția DPA cu declarația că a solicitat partenerilor europeni livrări de gaze în sens invers prin Slovacia.
Fizicii revers поставок газа на Украину, никакие европейские.
O posibilitate care a fost însă respinsă de Alexei Miller la Moscova. Comisarul European pentru energie Günther Oettinger a declarat că ar vrea să organizeze noi convorbiri între Moscov și Kiev. Avem în vedere lansarea unei noi invitații pentru convorbiri trilaterale în iunie, a declarat Oettinger astăzi la Viena.
Geht mein Appell an die russischen Partner.
Tot el a mai declarat că speră ca Rusia să accepte o soluție de compromis care prevede ca Ucraina să plătească $1 miliard până în 16 iunie, restul banilor urmând să fie plătiți până la sfârșitul acestui an.
Cât de amenințată este Republica Moldova de limitarea livrărilor de gaze rusești către Ucraina, a încercat să afle la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Viceministrul Economiei Tudor Copaci spune că Republica Moldova nu este momentan afectată de întreruperea livrărilor de gaze rusești către Ucraina.
Deci acum la moment nu este subiect al discuțiilor acestea, deoarece noi practic luăm gaza din conducta de tranzit spre Uniunea Europeană și nu avem careva probleme sau impedimente la livrarea sau furnizarea gazului față de Republica Moldova.
Cât timp va mai dura situația asta?
Nu vă pot spune, tot depinde de relațiile între Ucraina și Federația Rusă cu acest subiect. De aceea noi monitorizăm situația și vom informa la timpul potrivit.
A precizat Tudor Copaci. Nu este limpede însă ce soluții are Republica Moldova în cazul unei dispute mai îndelungate pe măsură să afecteze și tranzitul european prin Ucraina. Anterior, ministrul economiei Valeriu Lazar vorbea la Europa Liberă despre existența unor înțelegeri potrivit cărora Kievul ar fi gata să asigure Chișinăului accesul la sursele sale de alternativă, fie din rezerve proprii, fie la gazele obținute prin revers din surse europene. Solicitat de noi astăzi, viceministrul Copaci s-a ferit să comenteze subiectul.
Acestea sunt niște discuții care țin de activitate comercială, dar nu este momentul de a discuta acest subiect. Deci nu pot să comentez, chiar nu pot.
A explicat Tudor Copaci. Poate Republica Moldova, a cărui sistem energetic este dependent în proporție de 90% de gazele ruse, conta pe ajutorul vecinilor în caz de blocaj? Victor Parlikov, expert în probleme energetice, spune că asta depinde de înțelegerile moldo-ucrainene, despre care autoritățile afirmă că există.
Noi trebuie să primim asigurări de la ucraineni. Asigură ei volumele încoace țările noastre sau nu asigură. În cazul în care ei nu le asigură sau nu le vor asigura, să avem prin care alt parte ei pe noi ne alimentează. Este gazoductul de la noi prin care poți să dai revers prin rezervele pe care le au. Poftim? Discutăm asta. Dacă nu, ce facem la iarnă? În primul rând, de pe amutre de gândit ce facem la iarnă, pentru că până în iarnă noi avem alegeri. Noi dacă nu avem soluții până luna septembrie, după asta trebuie să fie ocupați de alegeri și de formarea instituțiilor de stat. Noi trebuie să avem scenarii pentru cel mai rău caz.
Aceste înțelegeri cu ucrainenii, dacă ele ar exista oficiale, de ce n-ar fi publicate?
Nu, eu nu știu dacă ele există în primul rând și ele sunt, în ce formă sunt ele. Dincolo de discuții trebuie să fie contract, trebuie să fie obligații contractuale.
Victor Parlikov mai spune că printre soluțiile de criză ar fi elaborarea unor măsuri prin care ceturile principalii consumatori de gaze naturale ar putea fi trecute la regimul de generare a energiei termice și electrice în baze de păcură. La fel ar fi cazul să existe planuri de alternativă pentru consumatorii industriali mari de gaze naturale. Toate pierderile inerente unor astfel de evoluții, mai spune Victor Parlikov, ar urma să fie înaintate sub formă de pretenții întreprinderii Moldova Gaz, compania fică a concernului rus Gazprom, responsabilă de fiabilitatea livrărilor pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii în capitală a avut loc un marș împotriva torturii și pentru sprijinirea victimelor torturii. Evenimentul de sâmbătă 14 iunie, organizat de Amnesty International Moldova și alți apărători ai drepturilor omului, a readus în atenție și neelucidarea dosarelor de tortură și maltratări legate de protestele din aprilie 2009. Detalii are Tamara Găjdanu.
La 5 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, avocații ai tinerilor torturați în comisariatele de poliție constată că ancheta în cele din urmă a eșuat urmare a unor tărăgânări deliberate. Apărătorii au cel puțin 3 argumente în susținerea acestei ipoteze. Ei fac referire la zecile de plângeri considerate neîntemeiate, cazuri de încetare a urmăririi penale și dosare tergiversate, care au ajuns să se prăfuiască în așteptarea actului justițiar. Avocata Veronica Mihailov-Moraru spune că, deși unele investigații au fost reluate cu dovada unei implicări superficiale a procurorilor, anchetele continuau în același ritm întârziat în favoarea torționarilor.
De fiecare dată, judecătorii de instrucție admiteau plângerile noastre și dispuneau reluarea urmăriei penale pentru a asigura drepturile fără vătămat. Procuratura municipală relua urmăriei penale ca urmare a hotărârii judecătorilor, totuși nu întreprindeau acțiuni eficiente, se tergiversau acțiunea urmăriei penale și, în ultimul rând, probele se pierdeau cu timpul.
Faptul că în acești ani pe banca acuzaților nu a ajuns nicio persoană cu funcție de conducere, iar cei 14 polițiști condamnați s-au ales cu pedepse mult prea blânde, în opinia avocaților, vorbește despre o mimare a justiției. Un exemplu elocvent în acest sens, spune avocata Natalia Moloșag, este pronunțarea unei decizii de condamnare la o lună după expirarea termenului de prescripție de 5 ani. Așa cum s-a întâmplat în dosarul victimei Radu Starinski. Natalia Moloșag consideră că intenția justițiarilor a fost de a îngropa aceste dosare și nici de cum aflarea adevărului.
Considerăm că aceste dosare urmau să aibă o cu totul altă soartă în cazul în care, deci, instanțele de judecată se atârnau mult mai serios față de aceste dosare, în cazul în care procuratura care a investigat aceste cauze nu avea să administreze vicios și superficial anumite probe pe aceste cauze, aveau să aibă cu totul altă soartă.
În dosarul 7 aprilie au fost suspendate 31 de cauze penale pe motivul că nu ar fi fost identificate persoanele vinovate. În opinia avocatului Vadim Vieru, acesta este un număr prea mare și Guvernul Republicii Moldova trebuie să se aștepte la noi condamnări la CEDO, pe lângă cele 3 în care și-a recunoscut vina și a plătit despăgubiri tinerilor torturați de oamenii legii.
Putem să ne mai așteptăm în viitor încă la decizii sau hotărâri din partea Curții Europene de Pomlă, unde sau Guvernul Republicii Moldova este condamnat, sau Guvernul își recunoaște vina și acordă prejudicii morale. Aceste cazuri suspendate demonstrează încă o dată că procuratura, chiar dacă avem o direcție specială, nu are capacitatea să investigheze infracțiunile de tortură. Și apare întrebarea, sau ei nu au capacitatea, sau este o problemă cu dosarul 7 aprilie, sau dosarul 7 aprilie este un dosar politic și ei, în mod intenționat, au procedat astfel în cadrul procedurii.
O notă relativ pozitivă le-a fost dată instanțelor de judecată de avocați doar în cazul gestionării dosarelor civile, cei reținuți ilegal primind despăgubiri morale. În opinia apărătorilor, tinerii care au înturat ilegalitățile comise de polițiști au fost lăsați fără protecție din partea statului, singuri în fața unui sistem vicios. Avocații consideră că instanțele naționale încă nu și-au învățat lecția din toate hotărârile de condamnare pe care le are Moldova la CEDO și întârzie să aplice practica judiciară a curții la nivel național. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Un clip promoțional îndemnând la jihad islamic preocupă mai mult decât altele similare autoritățile americane. Despre ce este vorba? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Apelul în clipul respectiv este alătură-te caravanei jihadului. Apoi este împătișat un bărbat, un american, care cere altor americani să participe la bătălie. Clipul se termină cu imaginea unui pașaport american care arde, având pe fundal râsete și strigăte „Allah este măreț”. Serviciile de informații americane cred că americanul care apare în video este originar din Florida și avea 22 de ani, el fiind cel care de curând s-a aruncat în aer, omorând 37 de militari sirieni. Numele lui este Moner Mohamed Abu Salha, unul dintre cei circa 100 de americani care fie au încercat, fie au reușit să meargă și să lupte în Siria de partea forțelor anti-Assad. Cum se știe însă, ceea ce inițial a fost opoziție militantă împotriva unei dictaturi, a venit acum un ansamblu pestriț care include elemente și grupuri extremiste dintre cele mai periculoase. Oficialități americane se tem că clipul promoțional va inspira și pe alții, asta mai ales pe fondul succeselor obținute în ultima vreme de gruparea teroristă Statul Islamic al Siriei și Irakului. FBI-ul urmărește cu atenție, între altele, statul Minnesota, de unde se pare că câțiva americani de origine somaleză au plecat să lupte în Siria. În afară de temerile împărtășite în America și vestele Europei în legătură cu tineri care luptă în Siria de partea extremiștilor, există și posibilitatea ca unii dintre aceștia să revină și să comită acțiuni teroriste în Occident. Abu Salha s-a născut în Florida, ca adolescent a jucat basket și era cunoscut sub numele de Mo. În timpul școlii, de multe ori, nu s-a dus la cursuri preferând să se roage. Mama lui este americancă, iar tatăl palestinian. Familia are un magazin alimentar în localitatea Vero Beach. După liceu s-a înscris la 3 colegii, dar nu a continuat studiile, apoi s-a mutat în Orlando. Ulterior, și-a informat prietenii că pleacă în Iordania pentru a se pregăti să devină asistent medical. Apoi, nimeni nu a auzit despre el un timp, se presupune că a fost recrutat de extremiști în Iordania. În Siria și-a luat numele Abu Huraira al-Amriki și a petrecut 2 luni în tabăra de pregătire Busra Front, Aleppo, pentru ca apoi să fie trimis în provincia Idlib, unde a comis atentatul sinucigaș. În video, persoana despre care se crede că este militantul american cere altor americani să-și îndeplinească ceea ce numește obligația divină de a se alătura jihadului. Gruparea care a făcut public clipul a anunțat un altul despre, citez, un martir american care a murit luptând în războiul sfânt din Siria. Un fenomen privit în America și vestul Europei cu mare seriozitate și îngrijorare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa de la București se oprește, printre altele, la ecourile disputei ruso-ucrainene a gazelor în România. Detalii are Tania Radu.
Ziarele au preluat imediat declarația premierului român Victor Ponta de la reuniunea conducerii Partidului Social Democrat de azi dimineață. Situația în regiune se deteriorează, se cam opresc gazele, odată ce Moscova a asistat livrarea de gaze naturale către Ucraina. Ziare.com relatează că premierul român a dat asigurări. Pentru România nu va fi o problemă. Există rezerve stocate suficiente pentru cel puțin 6 luni. România Liberă reamintește că la începutul lunii viitoare ar trebui ca Federația Rusă să prezinte informații detaliate despre modul în care va fi garantată existența școlilor românești din Transnistria. Cerința vine din partea Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, după ce Rusia a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la educație al românilor din regiunea separatistă. Dan Gheorghe, care semnează acest articol, preia date din surse moldovenești. În Transnistria, 80% dintre elevi învață în limba rusă, deși peste 50% din populația regiunii sunt români. În zonele rurale, procentul este chiar mai mare. La Chișinău, analiștii au început să se întrebe dacă în septembrie cele 8 școli românești din stânga Nistrului își vor mai deschide porțile, notează jurnalistul de la România Liberă. Un comentariu din evenimentul zilei, semnat de Sever Voinescu, e consacrat aniversării a 20 de ani de la înființarea primei școli de studii de excelență din România, New Europe College. Instituția a fost fondată și condusă în calitate de rector de Andrei Pleșu, iar în prezent, cităm, se bucură de respectul elitei universitare occidentale. Pentru că Pleșu se retrage din funcție, Sever Voinescu trece în revistă principiile și meritele. Pe la NEC, cum îi se spune aceste instituții, au trecut în 20 de ani 700 de doctoranzi ori doctori ai disciplinelor cărora instituția le e dedicată. E vorba de umanioare și științe sociale. Sunt cercetători din România și din alte țări, mai cu seamă din sud-estul european și din bazinul Mării Negre. Comentatorul scrie despre carisma și farmecul stilistic al scrierilor lui Andrei Pleșu, avertizând însă că aceasta e doar aparența cea mai la îndemână. De fapt, Pleșu este un fondator de vocație. Nu doar New Europe College, ci și Muzeul Țăranului Român, revista Dilema, devenită ulterior Dilema Veche, precum și editura Humanitas, s-au născut cu contribuția lui. Nu-mi pot imagina un fel mai demn și mai potrivit de a servi interesul public românesc astăzi decât acela de a fonda instituții culturale, spune Voinescu, care crede că rectorul NEC, cităm din nou, este unul dintre cei mai importanți oameni ai culturii noastre de la intersecția secolelor 20 și 21. Din păcate, îl cităm din nou, incapacitatea țării de a fi recunoscătoare celor care merită este dureroasă de-a dreptul. Un grup de 37 de deputați ai PSD a propus un proiect de lege care permite defrișarea pădurilor pentru spații de agrement prin trecerea lor în intravilan. Pe acest subiect scrie astăzi un comentariu acid Marian Sultănoiu de la gândul.info. Mălin Bot se întreabă în evenimentul zilei unde sunt acum ecoprotestatarii. Mă așteptam să văd deja în rețele sociale convocările pentru duminica aceasta. Am dat numai peste poze de pe plaja din Vama Veche. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni, Lucia Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Pusher este unul din pseudonimele muzicianului și producătorului englez Tom Jenkinson, ale cărui compoziții conțin elemente de drum and bass, acid house, jazz și de muzică electroacustică, într-o orchestrație în care instrumente muzicale reale se amestecă cu surse de sunete digitale. Square Pusher a spus cândva că dorește să pună stilurile muzicale să se interogheze unul pe altul și chiar face asta, afirmă el, lovind unul de altul elemente divergente din punct de vedere stilistic, cam cum făcea Frank Zappa, despre care Jenkinson afirmă că este tot timpul în preajmă, spiritual vorbind. Acum câteva luni, o echipă de roboticieni japonezi i-au propus lui Tom Jenkinson să compună muzică pentru o trupă alcătuită din roboți. Roboți care cântă la instrumente reale, tobe, bas, chitări, etc. Așa a apărut albumul Music for Robots, lansat de Square Pusher and the Z-Machines în aprilie 2014. Un cronicar muzical notează că acest album e în sine o superbă ironie. Deși muzica e scrisă pentru și interpretată de roboți, de mașini, cu alte cuvinte, ea sună mai organic, mai uman și mai cald decât tot ce a compus până acum Square Pusher. Noi ascultăm piesa Sad Robot Goes Funny, precizând că chitaristul de aici are 78 de degete, iar bateristul 22 de brațe.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie, redactor la revista Pentru Ea.
Revista online pentru femei, pentru ea.md, vă pregătește și în această săptămână cele mai noi, proaspete și de interes știri mondene. Ce loc a ocupat Moldova la Mr. World sau cum se felicită vedetele între ele. Un pictorial interesant cu Cezara, interpreta Cezara, dar și inelul de Logodna al Sandei Filat. Toate le găsiți pe Pentru Ea. Detalii exclusive de la Logodna Cristinei Croitoru le avem tot la categoria portrete. Vă facem invitație la Festivalul Tradițiilor Iamania, acolo unde designerii participanți la conferința Podul de Flori vor împărtăși experiența lor în creațiile pe care le fac inspirate din tradiție. Avem pregătit săptămâna aceasta pentru cititoarele noastre și un concurs prin care promovăm lectura alături de un artizan handmade, coafuri și ținute de vară, vedete care slăbesc sănătos, rețete răcoritoare, idei de vacanță, toate le găsiți pe pentruia.md.
A fost redactorul Nadia Darie. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa.